ozodlik.org.
Русияда милли мәдәни мөхтәрият турында федераль канун чыкканнан соң 13 ел үткәчтә милли сәясәтнең кыйбласы табылмый. Русияның милләтләр эшләре өчен җаваплы соңгы министры булган Владимир Зорин сүзләренчә, милли мәдәни мөхтәрияттләр дәүләт куйган бурычларны тормышка ашыруда активрак катнаша ала. Әмма 2004 елдан бирле федераль хакимият мөхтәрияттләр вәкилләре белән очрашмаган. Теманы Казаннан Саша Долгов дәвам итә.
Декабр башында Казанда Русиядә теркәлгән 18 федераль милли мәдәни мөхтәрият җитәкчеләре һәм төбәкләр үсеше министрлыгы катнашлыгында форум үткәрелгән иде. Анда Русияның дәүләт хакимияте һәм милли оешмалар белән хезмәттәшлек мәсьәләсе тикшерелде. Форумда яңгыраган чыгышлар киләчәктә Русиядә милли тормышның нинди агымга куелачагын аңларга ярдәм итә. Элеккеге хөкүмәт чиновнигы, Дума депутаты Владимир Зорин этнология һәм антропология институтында Валерий Тишковның урынбасары булып эшли башлагач, аның милләтләр проблемасына, милли сәясәткә күз карашы киңрәк ачылган. 2004 елда милләтләр министрлыгы бетерелгәч, Владимир Путин аңа мәдәният министрлыгының милли эшләре урынбасары булырга тәкъдим иткән. Зорин моңа ризалашмагач, аңа Липецкий өлкәсендә федераль инспектор, аннан Түбән Новгородта президент вәкиле урынбасары булып эшләргә туры килгән. Хәзер исә ул дәүләт белән кулга кул тотынып эшләүче кеше булса да, мөстәкыйль фикерле галим булып кала. Русия бердәмлеген саклау өчен тырышып хезмәт итсә дә, аның фикерләренә колак салмыйлар кебек. Шулай да ул милләтләр хәле турында үз фикерләрен ачыктан-ачык әйтә. Русия Фәннәр академиясының этнология һәм антропология институты җитәкчесе урынбасары Владимир Зорин фикеренчә, милли мәдәни мөхтәрияттләр этномәдәни мәсьәләләрне шишу барышында башкарма хакимиятның компаньоны булып китә алмады. Хәзер исә Идел буенда 141 мөхтәрият бар. Шуларның икесе федераль, 38-е төбәкнеке, калганнары җирле мөхтәрияттләр.
Поэтому я думаю, что мы сегодня вас это все-таки подумаем.
Шуңа күрә безгә эксклюзив проектны чын мәгънәсендә тормышка ашыру өчен дәүләт ягыннан ни эшләнергә тиешлеген, шул ук вакытта мөхтәрияттләр үзләре ни эшләргә тиеш дигән сорауга җавап табарга кирәк. Мөхтәрияттләр халыкны милли яктан канәгатьләндерү, этномәдәни үзенчәлекләрне саклау өчен оештырылды. Бу Русиядә яшәүче бөтен халыкларга кагыла. Әйтергә кирәк, бу мәсьәләне уңышлы хәл итәбез.
И эту задачу решаем очень успешно.
Ди Владимир Зорин. Әмма Зорин үзе үк кайбер мәсьәләләрнең хәл ителеп бетмәвен, акча җитмәвен яшерми, әмма әкренләп булса да эш бара ди ул. Владимир Зорин үзенең чыгышында Русия өчен теш сызлауына тиң булган милли телләр проблемасына да тукталды. Әйтергә кирәк, аның мәгълүматларына карасак, милли телләр үлем түшәгендә түгел. Зорин үзе дә телләр проблемасының булуын яшерми. Мисал өчен, Русиядә 44 телдә милли әдәбият бар икән, ягъни 44 телнең язучылары, шагыйрьләре, матбугаты бар. Алар урыс теленә дә тәрҗемә ителә. 63 тел матбугат чараларында кулланыла. 69 телдә радио һәм телевидение сөйли һәм күрсәтә. 81 телдә белем бирү алып барыла. Әмма берәй-берне онытырга ярамый. Русиядә милли телләр саны 238-гә җитә. Димәк, милли телләрнең яртысыннан артыгын да иҗат итмиләр, белем бирмиләр булып чыга.
Более активно сотрудничать с министерством в данном случае.
Министрлыклар, тиешле институтлар, Европа Шурасының телне саклау хартиясе белән актив хезмәттәшлек итәргә кирәк. Әмма 238 телне акча һәм башка әйберләр белән тәэмин итә алмаячакбыз.
Материально, ресурсами и так далее.
Мәскәү вәкиленең сүзләренә карасак, Русиядә урыс теленнән кала икенче урында инглиз теле кулланыла, ә өченче урында татар теле бара. Владимир Зорин әйтмешли, өченче урында татар теле кулланылгач, димәк, бөтенесе дә әйбәт әле.
А, кстати, вот по языкам. Вот если интересно, я могу назвать 10 самых распространенных языков в Российской Федерации. И для нас, для всех будет... Ну, такое маленькое удивление. На втором месте какой язык, как вы думаете? А? Молодцы. На втором месте английский. На третьем татарский. Да, так что все нормально.
Зорин үзінің шығышында соңғы йылларда Русия сәясәтшілерінен еш ішетілген, жерлі хакимиятлерді үрнәгетіп алған Русия халқын бірләштіруші түшіншелеріні зорлап іске алды. Бір түрлі Русия халқын ғадиләштіріп әйтсәк, россиян милләтін тудыру турында көп сөйләді.
Мы должны понять, что если это чувство не будет сформировано, не будет сформировано чувство патриотизма, общегра.
Әмма без бер нәрсәне аңларга тиеш. Әгәр җәмгыятьтә уртак патриотизм хисләре тәрбияләнмәсә, Русия өчен моның куркыныч ягы да бар. Әле Русия башка яш дәүләтләр кебек идеологияны барлыкка гына китереп ята. Гомум Русия ватандашлык бер төрлелеге өстән генә әйтелсә, без уңай нәтиҗәләр алмаячакбыз. Бу хәрәкәт халыкның үзеннән Шул исәптән милли оешмалардан килергә тиеш. Бу бит объектив хәл, һәм ул әкрен генә дәвам итә.
Положительных результатов. Это должно идти от нас, от народа, от наших в том числе и национальных организаций. Это объективный процесс. Он идет.
Аның сүзләренчә, 1992 елда Русиядә 24% халык үзен россиян дип тойган. 2002 елда бу сан 60%-ка, 2006 елда 65%-ка, 2007 елда 87%-ка җиткән. Әмма 2008 елда әлеге сан 78%-ка гына калган. Әмма Русия төбәкләрендә россиян милләтенә караш төрлечә икән. Мисал өчен, Кавказ республикаларында халыкның 20% гына үзен россиян дип туйса, Якут республикасының 92% халкы үзен россиян дип белдерә.
А сейчас у противников общероссийской идентичности есть такой тезис, что якобы
Россия халкының уртаклыгына каршы килүчеләр халыкка совет чорында совет халкы дигән яңа милләт тагалар иде дип сөйли. Янәсе бу милли сәнгатькә зыян китерәчәк. Юк, бер ничек тә алай була алмый. Халыкларның төрлелеген саклаган очракта гына Россия халкының гомум уртаклыгы формулашачак.
Развитие национальных культур нашего многообразия возможно формирование такого понятия, как общероссийская идентичность.
Этнология галиме Зорин 2010 елда узачак халык санын алу мәсьәләсен читләтеп уза алмады. Аның фикеренчә, җанисәп эшендә милли мәдәни мөхтәриятләр актив катнашырга тиеш. Зорин бөтен телләрне дә үстереп булмавын искәртсә дә, халык санын алу вакытында милләтләрнең арту мөмкинлеген әйтә.
Мы должны разъяснить людям и своему активу, что его долг.
Дәүләт киләчәктә аның турында кайгыртсын өчен һәркем үзенең милләтен билгеләргә, туган телен атарга тиеш. Шуңа күрә халык санын алу барышында 2002 елдагы кебек 182 халык кына түгел, күбрәк килеп чыгачагына да әзер булырга кирәк.
К тому, что не 182 будет, а больше.
Зорин Русияның милли сәясәте турындагы канун турында да искә алды. Ул бу юнәлештә Мәскәү эшләгәнне генә көтеп ятарга кирәкмәвен искәртә. Мисал өчен Татарстанда шул исәптән тагын 18 төбәктә бу концепция эшләнгән инде дип белдерде Галим. Әмма федераль дәрәҗәдәге канун проектлары Думада еллар буе тикшерелгәннән соң яңадан чүплек савытына ыргытыла.